Ini udah recording ya. Kita aku buka dulu podcast ya.
Aku jadi malu ya. Ini mau story gak nih?
Enggak. Kita buka dengan ketawa. Asola.
Oke, kita mulai dulu ya, guys. Welcome to Alas Podcast. Teman-teman semua, kali ini episode ini aku tuh ngobrol enggak cuma berdua. Sejujurnya selama ini kan yang udah pernah terjadi ya di Alas Podcast itu obrolan itu cuma aku dan narasumber, jadi kayak cuma berdua narasumber ya. Nih aku gini aja udah ketawa guys, tandanya aku tuh ditemeninnya gak cuma satu orang. Kalian tahu gak sih aku tuh lagi berlima sama teman-teman aku di sini. Hah, berlima, coba kenalin diri satu-satu ya guys. Pokoknya semuanya teman-teman Unhan aku, teman kelas. Say hi pertama dari Teh Keke. Hai.
Hai, aku Pevita Pierce, cabang Bojong Soang.
Kedua, Amel, say hi.
Hai, nama aku Amel Istiawati.
Lifty.
Nama aku Lifty Rafidri.
Terakhir, Kak Syabrina.
Hai, aku Syabrina.
Gemes ya guys, begitulah teman-teman. Aduh. Sore hari ya ini kayaknya? Sore hari menjelang maghrib gak sih?
Maghrib
gak sih? Iya, ya udahlah ya.
Kita
ya udah, tapi pengen rekaman, gak apa-apa ya. Jadi kita mulai aja nih guys, topik kita pada sore hari ini adalah tentang apa tuh? Topik kita apa nih guys? Topik kita tentang apa nih guys? Kalau cewek-cewek udah ngomong, gak jauh-jauh bolonya adalah tentang
cinta.
Cinta.
Ada yang bilang racun, ada yang bilang cinta.
Relationship.
Ada yang bilang cowok. Aduh. Betul guys, jadi yang akan kita omongin pada sore hari ini adalah hal yang tidak jauh dari relationship, tapi lebih spesifiknya adalah toxic relationship. Nah, kan agak relate ya mungkin bagi beberapa teman-teman yang dengar, termasuk yang duduk di sini 5 orang. Tapi let's just listen dan let's just discuss about toxic relationship. Lifty, bagi kamu toxic relationship itu apa sih definisinya?
Kalau menurut aku ya. Kalau menurut aku dari baik yang aku alamin, dari yang dulu-dulu aku alamin ataupun yang aku dengar dari cerita-cerita orang, kalau menurut aku toxic.
Toxic.
Miane. Jadi toxic relationship itu menurut aku sesuatu ketika kita berada dalam suatu hubungan bukan yang menurut kita tuh udah memang buruk, nggak buruk sih. Jadi kayak kita nggak bisa lepas dari hubungan itu. Tapi bukan karena kita nggak bisa, tapi karena memang kita nggak mau buat lepas dari hubungan itu. Begitu sih guys.
Oke. Kalau kata Kabina gimana?
Kalau menurut aku toxic itu subjektif ya.
Iya, racun. Iya, subjektif emang enggak?
Sangat subjektif karena bisa jadi toxic untuk A itu untuk B sebenarnya enggak masalah. Kan soalnya standar mengenai apa ya? Pelayanan atau perilaku yang diterima oleh seseorang tuh standarnya beda-beda. Jadi kalau misalkan mungkin dia berada dalam suatu hubungan yang tidak memenuhi standarnya, itu mungkin bisa jadi dia merasa ada di hubungan yang toksik.
Oke, jadi kayak gitu ya Kak. Kalau kata Teh Keke gimana?
Kalau kata aku sih, hubungan yang toksik itu, jadi kita tuh udah tahu di hubungan ada sesuatu yang salah dari hubungan itu, tapi kita tuh masih kekeh, masih apa ya, masih
duike gitu.
masih apa sih, persistent gitu.
Ah, masih teguh pendirian, kayak
ngotot
kayak kekeh
gitu. Udah tadi kekeh.
Udah, Bu. Kayak kita tuh tetap teguh pendirian kalau enggak apa-apa kok, aku masih bisa kayak gitu. Jadi menelan racun terus-menerus ke dalam tubuh kita, pain demand to be felt.
Aduh. Nah, kalau ada Amel nih,
anjir
gimana?
sorry. Ola Chemi.
Biasa guys, sudah biasa. Lanjut Amel.
Kalau menurut aku toxic relationship
Amel,
itu
sini, kamu.
Jadi enggak cuman apa ya? Enggak cuman kalau toxic itu kan enggak cuman hubungan antara sama pacar, itu kan bisa juga sama teman, bisa sama keluarga, bisa sama siapapun. Kalau misalnya kita menurut kita, kita merasa dirugikan mentally, physically, terus kayak gitu kita juga terlalu memusatkan energi sama satu orang sehingga kita jadi insecure, kita jadi apa ya namanya, apa ya, overthinking. Ya udah, itu menurut aku namanya udah toxic.
Oke. Okay. Ya pokoknya berarti kalau kata Angel mah mentally physically ya. Oke. Okay. Nah itu kira-kira definisi toxic relationship bagi kita tuh begitu guys. Tapi bagi teman-teman mungkin ada yang punya pendapat lain atau setuju sama kita, ya udah let's just continue our discussion. Tinggal kenapa Lifty? Angkat tangan.
Astagfirullah. Izin kamar mandi.
Tahu ah,
enggak mau ngambil kritik guys.
Ah ya udah. Emang suka begitu guys. Oke, sekarang kita lanjut masalah pernah enggak nih kalian sendiri ngalamin atau ngejalanin toxic relationship? Aku dulu deh.
Iya.
Yang enggak ditanya dari tadi.
Kalau aku pribadi pernah ada di tahap toxic relationship tapi kayak sekarang udah settle gitu guys. Jadi ya dua-duanya bisa overcome the situation.
Settle kota yang di sana Amerika.
Seattle.
Seattle.
Oh ya.
Sorry.
Kalau Tekel tuh gimana?
Pernah enggak ya?
Langsung ngeliatin.
Pernah.
Pernah. Amel?
Pernah.
Tapi kan
mungkin bukan dalam arti percintaan sih ya relationship-nya.
Wih,
bisa ke semuanya.
Ke keluarga.
Keluarga. Oke. Kalau Lifty?
Kalau aku yakin semua orang pasti pernah ngerasain dan ngalamin.
Oh, diplomatis banget relationship. Lebih diplomatis ya jawabannya. Biar enggak mau ketawa-ketawa apa
gimana. Anak DP.
DP 16.
Berapa kita?
DP 16 aja.
Iya, DP 16.
Iya, DP 16. Nah, sekarang teman-teman ini masuk ke tahap yang lebih seru sih. Karena di sini kita berlima ya. Kita berlima itu udah diskusiin studi kasus yang kita kira atau yang kita pikir itu merupakan bagian dari toxic relationship. Nah, di sini kita yang pertama ada main fisik gitu ya, atau physical abuse. Nah, di sini mungkin semua teman-teman juga udah pada tahu ya, baik kita yang berlima di sini. Kenapa sih? Atau kalian-kalian yang dengar physical abuse dalam relationship itu yang pasti main fisik, entah mukul, entah nendang, entah tampar, entah apalagi sih kira-kira tonjok, apalagi sih physical.
Ya pokoknya kekerasan
tinju,
kekerasan rumah tangga.
Ya pokoknya anything yang menyakiti fisik. Yep. Nah, itu
baik
kan
itu menyakiti diri sendiri maupun orang lain.
Ya. Yeah. Yes. Diri sendiri pun juga pasti ada pengaruhnya dari orang lain karena ini hubungannya relationship ya. Jadi hubungannya tuh antar manusia. Kan relationship. Jadi jadi kita melihat dari sisi hubungan gitu loh, masalah toksiknya, entah sama temen, entah sama pacar atau sama yang lain. Kalau dari kalian semua nih ya, lima-lima ini nih ya, Tekeke. Kalau enggak, semuanya GM sekalian dah.
Yang berduka ya?
Iya, siap Mbak Rara.
Kalau masalah main fisik di Teteh, kira-kira pendapatnya gimana sih sama hubungan yang ada main fisiknya tapi tetap dipertahanin gitu?
Sorry to say ya, aku enggak, tapi enggak apa-apa ya, aku agak savage.
Iya, enggak apa-apa gitu. Dong.
Kayak kamu tuh udah tahu, misalnya tuh pacar, kalau misalnya pacar sih masih mending ya, kita bisa kayak langsung putusin atau apa. Tapi kalau misalnya hubungan kayak orang tua kan kadang-kadang suka ada yang fisik gitu kan. Oh, itu yeah. Emang udah kalau di tahap misalnya hubungan di keluarga gitu I have no word to say karena itu udah wow banget. Kalau misalnya dari hubungan kayak misalnya ke pacar atau misalnya suami deh, mending pikir beberapa kali lagi kalau misalnya mau mempertahanin. Apakah kamu akan menghabiskan seluruh hidupmu untuk ditabokin sama pacar Anda? Hah? Sampai nanti.
Emang kamu kota beda-beda.
Kota beda-beda.
Dari hati ya. Enggak dong.
Enggak pernah. Yang ada aku duluan yang nampol sebelum ditampol, aku duluan yang nampol dulu.
Galak ya mbaknya. Galak ya. Kalau Kabina sendiri melihat main fisik nih, entah secara kalau Teteh kan tadi lebih ngebahasnya dari segi intim antar pasangan hidup gitu ya, suami atau pacar. Kalau Kakak mungkin ngelihatnya kalau mau lebih luas ke arah orang tua atau ke arah pertemanan itu kira-kira gimana? Atau mau ngebahas hubungan pun nggak apa-apa? Hubungan intim kayak tadi Teteh yang bahas.
Kalau menurut aku,
lanjut.
Kalau menurut aku. Mungkin sependapat sama Keke juga tadi. Kalau misalkan mengenai orang tua gitu atau kerabat, kita kan nggak bisa milih kita mau lahir dari orang tua atau keluarga yang bagaimana.
Ah, iya, betul,
kan?
Betul banget.
Jadi mungkin solusinya kalau misalkan dalam lingkungannya seperti itu, kita menjauh biar kita tenang gitu. Jadi,
contoh menjauh tuh gimana maksudnya kak?
Kita pisah atap.
Oh, ngekos kah atau oke?
Karena kita nggak bisa memutuskan tali silaturahim kayak kita nggak mau menganggap sama sekali kan nggak bisa. Tapi kalau misalkan dalam hubungan percintaan kayak suami istri gitu, itu no go zone banget.
No go zone.
Karena kalau misalkan kita merujuk pada apa hadisnya Nabi, sebaik-baiknya laki-laki adalah dia yang baik terhadap keluarganya. Jadi kalau dia terhadap istrinya, terhadap anaknya itu udah main fisik,
gimana ke?
Ya berarti dia laki-laki yang sangat rendah sekali begitu.
Analisisnya didasari oleh cerita Rasulullah, ya. Kisah Rasul.
Masya Allah, tabarakallah.
Kalau Lifty gimana menanggapi physical abuse?
Kalau aku sependapat sama Kak Syabrina dan juga Kak Keke.
Sama yang sependapat.
Aku sependapat, sekali lagi gue tegaskan, saya sependapat dengan pendapatnya Kak Keke dan juga Kak Syabrina. Jadi kalau menurut aku main fisik tuh kayak ada
apa?
Kayak ada dua sih sebenarnya.
Oh,
yang pertama sesuatu yang bisa dicegah sama sesuatu yang nggak bisa dicegah. Kalau yang bisa dicegah tadi itu yang dari yang sebelum kita mutusin
relation pacar.
Iya, ke pacar atau pokoknya ke pasangan kita. Tapi kalau sesuatu yang memang nggak bisa dicegah itu kayak ke orang tua.
Betul.
Kita nggak tahu maksudnya kapan orang tua itu bakalan main tangan atau apapun sama kita itu kan. Apalagi kalau orang tua itu kan mereka merasa bahwa mereka mempunyai cara didiknya sendiri sama anak. Jadi mereka mempunyai hak buat atas anak itu. Padahal kayak Kak Bina tadi sendiri bilang, anak itu kan gak minta buat dilahirin. Kita juga gak bisa memilih orang tua mana yang bakalan jadi orang tua kita kan. Jadi ya
bagaimanakah
bendera kuning lagi ESQ. Bagaimana kalau tiba-tiba di depan.
Kalau menurutku yang tadi yang gak bisa dicegah itu ya aku juga no comment. Ya lebih ke yang
mungkin lebih yang profesional.
Iya. Sebenarnya lebih diomongin aja sih kayaknya sama keluarga.
Nah, tadi aku setuju banget sih masalah kita tuh enggak bisa mutusin tali silaturahmi antara anak dan orang tua ya. Kalau pacar bisa putus, suami bisa cerai.
Enggak ada yang ada yang namanya bekas pacar, mantan pacar, tapi enggak ada yang namanya bekas orang tua.
Anjay.
Yang
bekas
anak. Anjay.
Thanks. Bayangkan.
Lifty udah? Oke, okay. Sekarang Amel, gimana masalah perihal
pertanyaannya apa ya tadi?
Main fisik.
Oh, main fisik.
Udah lupa pertanyaannya ya.
Ya, menurut aku pokoknya
Did you see what you do?
Di podcast bukan TikTok, TikTok.
Jadi gini loh, maksudnya aku lebih bahasnya ke main fisik misalnya antara hubungan dalam pacaran ya.
Oke, siap.
Nah, jadi kalau misalnya, kalau aku pribadi, kalau misalnya, gini deh, kalau aku sih, ini semua orang beda-beda ya, tapi kalau menurut aku, fisik itu nggak cuman dari, pasti berawal dari, verbally gitu. Dengan ngomong-ngomong kasar dulu awalnya.
Body shaming pun bisa ya.
Terus kita membiarkan itu terjadi karena kita pikir ya udahlah, itu cuman sekedar kayak ngomong
emosi doang, atau enggak iya cowok kita lagi emosi ya udahlah.
Apa, biarin aja ngomong doang kok. Nah, dengan kayak gitu itulah yang nanti berkembang menjadi kekerasan fisik yang menurut aku enggak akan bisa ditolerir, apalagi kalau misalnya dia ini kasusnya laki-laki yang emang harusnya sayang sama kita, harusnya ngelindungin kita. Harusnya sayang sama kita malah ngerusak kita secara physically gitu kan. Dan menurut aku kalau aku pribadi sih akan lepas dari nggak ada toleransi untuk itu. Dan selain itu pastinya kan kita kalau misalnya sebagai korban pasti depresi ya, pasti ada rasa
ada aja sih
terus nggak cuma depresi gitu. Pasti kita ada rasa insecure, apa ini gara-gara aku gini ya, apa karena sikap aku yang begitu ya. Nah itu tuh butuh dukungan dari lingkungan. Jadi kita nggak sebagai korban gak bisa dong langsung cuman yaudah gue diem aja dan ngurung diri di kamar. Gak boleh gitu, justru kita kayak keluar, kita cari kesibukan. Terus kita cerita sama teman-teman, kita cari dukungan ke teman-teman, keluarga. Dan dari kayak gitu kita bisa cepat lepas dari yang namanya kekerasan fisik dalam hubungan.
Anjay, berarti kalau Amel tuh poinnya kayak lingkungan juga mempengaruhi Amel.
Iya,
kayak
Lingstra.
Yang nggak tahu Lingstra tuh maksudnya lingkungan strategis. Ini agak-agak akademik sebenarnya pembahasannya, cuman nggak usah pakai bahasa Lingstra ya, tolong. Jadi kayak begitu kita tahu ada di posisi itu, lebih baik cari lingkungan yang mendukung gitu ya, Mel. Ya setuju banget.
Oke, sekarang tolongan.
Iya.
Sekarang kita lanjut guys ke studi kasus yang kedua, masalah toxic relationship ini. Lifty,
aku lagi.
Halo, semua baru, ditanyain ya semua.
Enggak, ini baru masuk di makanan. Ya udah lanjut, Mbak.
Iya, aku maunya ke Lifty soalnya. Tentang terlalu posesif, Liz. Liv. Pendapat kamu kayak gimana tentang hubungan yang terlalu posesif? Ini banyak ya, ini tuh luas loh, holistik ya kalau kata anak-anak kampus kita. Dalam artian nggak cuma pacar atau suami yang bisa posesif, tapi orang tua pun bisa. Kalau kalian nonton NKCTHI, nanti kita cerita tentang hari ini kan kayak gitu kan, anak ketiga tuh diposesifin sama orang tuanya, dilarang ini, dilarang itu, sampai akhirnya dia malah rebel gitu kan, kenal cowok lah ini dan segala macam. Kalau kata kamu gimana?
Aku komen dari sudut pandang keluarga atau dari pasangan?
Dua-duanya boleh.
Oke. Okay. Kalau aku, kalau dari sudut pandang pasangan ya. Kenapa kalian ketawa?
Enggak apa-apa.
Jadi kalau aku melihat posesif itu pertama dari sudut pandang pasangan ya.
Yeah.
Sebenarnya itu balik lagi tergantung dua pasangan itu. Kalau mereka ngejalaninnya ya biasa aja, tapi orang lain itu ngelihatnya itu toksik gitu. Ya sebenarnya ya itu bukan toksik sih, karena kedua pasangan itu ngerasa nyaman-nyaman aja. Gitu
buat
kan.
Buat diposesifin satu ya, sama
karena
lain.
Karena kan kayak Kak Syabrina tadi bilang, standar
masalah subjektifnya
dan standarnya orang kan beda-beda.
Ya.
Emang kamu enggak tahu beda-beda?
Kamu enggak tahu beda-beda?
Gitu kan.
Susah banget gitu diajak serius.
Nah, abis itu kalau dilihat dari sudut pandang keluarga. Sudut pandang keluarga. Kalau keluarga yang terlalu posesif sama anaknya tadi itu bisa secara nggak langsung ngebentuk kepribadian anak itu.
Iya, betul.
Gimana cara anak itu nanti bersikap atau berperilaku di lingkungan sekitarnya. Contohnya gini, misalkan orang tuanya nuntut anaknya buat jadi perfeksionis dalam hal apapun gitu. Entah kehidupan sosialnya maupun akademiknya gitu kan. Ya nanti anak itu bakalan gimana ya, berperilaku berusaha untuk membanggakan orang tuanya ini dengan cara apapun bakal ditempuh, termasuk salah satunya berbohong sama orang tua.
Kasarnya jadi hidup untuk orang tua nggak sih?
Iya. Dan anaknya juga pasti dia nggak akan ngerasa.
Iya, semua akan ditanya.
Sama orang tuanya nggak, orang tuanya anaknya tuh akan ngerasa kayak, gue nggak punya waktu nih buat yang namanya lingkungan sosial atau kayak gimana pun. Otomatis anaknya suatu saat bakal ngeberontak.
Oke. Okay.
Betul. Betul.
Thank you, next.
Oke, okay, next, Kak Bina. Perihal apa tadi nih? Terlalu posesif dari segi pandang manapun.
Aku sependapat banget tadi sama apa yang Lifty sampaikan.
Tentang orang tua ya?
Tentang orang tua maupun pasangan juga. Karena kan setiap dari kita tuh punya idealisme masing-masing mengenai healthy or not our relationship is, gitu
yes.
kan? Dan kalau misalkan sebenarnya ini bisa dicegah sih. Karena kan ketika misalkan ini dalam hubungan percintaan gitu,
okay, siap.
Kita kan masih bisa milih di awal. Ketika kita ingin menjatuhkan pilihan pada A, B atau C, itu pasti kan kita menimbang-nimbang positif negatifnya dari masing-masing orang seperti apa.
Betul.
Dan dari pesan yang guruku sampaikan, kita tuh lihat negatifnya. Karena kalau misalkan positifnya, semua orang mau.
Betul.
Siapa yang gak mau positifnya orang?
Iyalah.
Tapi kalau negatifnya, belum tentu setiap orang bisa menerima kekurangan orang tersebut gitu. Jadi kita lihat, oh dia punya kekurangan ini, tapi masih bisa kita tolerir nih. Nah itu yang kita pilih. Tapi kalau misalkan dia punya kekurangan juga nih yang B, cuma kekurangan ini gak bisa kita tolerir, jangan dipilih. Karena kalau memilih jodoh itu,
mantap,
kita tidak bisa memodifikasi dia gitu misalnya.
Iya, benar-benar. Kita enggak bisa jadi montirnya dia ya, ya guys.
Betul.
Jangan kayak banyak orang yang bilang kan kayak entar juga pasti kalau misalnya udah nikah berubah. Tidak seperti itu, sayang.
Betul.
Semesta tidak bekerja semudah itu. Oke. Okay. Lanjut, Kak.
Iya, benar banget tadi yang kalian bilang, karena kan si laki-laki tersebut dia sudah hidup misalkan 20 tahun ke atas gitu, dengan kebiasaannya seperti itu, sifat yang seperti itu.
Ya, ya.
Tiba-tiba ketemu dengan kita dan kita mau merubah dia
dalam
waktu yang singkat.
Kayak huyu gitu ya.
Singkatnya dengan tempo sesingkat-singkatnya itu enggak bisa.
Proklamasi.
Gitu.
Cakep. Oh gitu. Oke. Okay. Bagus. Emang iya ya. Lanjut, tadi TKK juga sudah menyuarakan beberapa hal ya.
Udah gak sabar gitu.
Udah gak sabar.
Pengen ditanya, guys.
Pengen ditanya. Kalau aku yang soal posesif ya.
Iya.
Kalau yang hubungan sendiri alhamdulillah belum pernah diposesifin.
Alhamdulillah.
Tapi melihat dari beberapa dari cerita-cerita dari teman,
testimoni
ada a friend of mine pokoknya. Jadi dia itu kayak apa-apa. Ini bukan enggak teman yang ini tuh enggak ada di antara kita berlima ini.
Okay.
Ada teman yang di ruang lingkup, ruang lingkup yang lain. Mm-hmm. Jadi dia itu menurutku si pacar kayak baru pacaran gitu ya. Mungkin beberapa orang mikirnya kayak udah sih emang aku harus izin dulu. Tapi kalau misalnya sekedar kayak bilang, "Aku pergi dulu ya ke sini ya." Ya udah, kalau gitu doang sih ya udah cuma ngabarin. Tapi kalau sampai kayak minta izin, "Aku pergi ke sini ya, pergi sama siapa?" Kayak mau minta izin ke komandan gitu, sama siapa
ini? Naik apa?
Naik apa?
Kemana?
Berapa orang? Ceweknya ada berapa orang? Ada cowoknya enggak? Kalau ada cowoknya aku gak mau. Nah, itu kan kayak mohon maaf.
Iya.
Gitu kan.
Jangan sampai nanti lewat jalan tol yang jaga siapa, cewek cowok? Cewek, ya disuruh mundur kan enggak mungkin.
Terus atau enggak kalau misalnya ini yang paling bete tuh ya. Ini benar-benar kejadian temanku banget.
Oh gitu.
Temanku banget nih kayak
Si Mawar.
Melati Alibaba.
Merah 5 Pinocchio.
Siapa yang baik hati?
Cinderella.
Pasti. Nah. Atau enggak? Ini benar-benar real, kejadian nyata ya guys.
Okay.
Jadi aku tuh paling gimana ya, nggak suka kalau pasangan tuh kayak udah kamu nggak boleh punya ada kontak cowok di handphone kamu.
Sumpah.
Lah, itu udah tinggi ar, mohon maaf gitu kan.
Running around living sign.
Iya.
Mohon maaf. Jadi HP syariah kali ya.
HP syariah gitu, mohon maaf. Mau jadi pesantren cewek kali ya, kita buka pesantren cewek. Jadi kan kayak aku mikirnya kayak ya ampun itu cuma temen doang gitu dan ini benar-benar kejadian pas waktu aku di kampusku yang sebelumnya. Jadi aku tuh mau sidang sidang skripsi. Nah emang ada teman kelas aku tuh emang belum sidang kan, cowok. Nah terus yang ngucapin ke aku dan ke teman aku ini. Nah kalau ke aku kan kayak biasanya ya udah sih emang dulu kan kita sempat ngambil kelas yang sama kan kayak gitu. Nah terus kayak ngucapin semangat ya sidangnya dan ngucapin ke aku dan ke temanku itu. Nah pacarnya temanku ini sampai ngambek 3 hari. Sampai ngambek 3 hari
gara-gara
diucapin semangat sidangnya ya.
Sama
teman sama cowok.
Allah.
Sama temanku yang cowok
ini,
tuh.
Ini toksik parah sih.
Jadi kayak
Britney Spears banget tuh lagunya toksik.
Kan udah tahu ya itu tuh teman dekat cowok gitu. Tapi ya kenapa cuman ngasih selamat doang tuh. Gitu guys.
Sumpah.
Seolah-olah teh wow banget gitu. Nah, terus kalau misalnya itu dari hubungan kayak gimana ya? Enggak banget deh kalau menurut aku. Nah, tapi kalau misalnya dari sisi yang keluarga, soalnya kan tadi Lifty sama Kak Syabrina juga kan udah ngomongin tentang posesifnya keluarga.
Yeah.
Kebetulan aku sendiri sering diposesifin oleh keluargaku. Ini jujur aja. Jujur aja dari zaman dari zaman sekolah dulu tuh
sebelum masehi
paleolitikum
dinasti Ming
udah.
dari zaman SMP deh, SD kan masih bocah kinyis ya, emang kita nggak boleh main gitu. Aku baru bener kalau misalnya mau izin mau nonton nih misalnya tuh, "Mama, aku mau ke BSM," misalnya tuh, "Wah, dicecer dulu." Nonton sama siapa? Naik apa kesananya?
Kok kayak Candy?
Naik apa kesananya? Kayak gitu. Terus
apa lagi?
Bisa dikat.
Lanjutin.
Ya terus kan kayak ya pun cuman mau nonton doang gitu kan, bukan mau mabuk-mabukan dan main jablay gitu kan.
Anjay.
Dan sampai kayak misalnya paling tuh baru jam 4 udah diteleponin, kamu di mana kayak gitu. Subuh. Cepet ini.
Hah? Kamu di mana?
Sore dong, Bu. udah diteleponin kayak kamu di mana ini cepet udah sore. Gini kan kayak ya main bentar baru juga keluar dari bioskop gitu kan. Sampai SMA pun aku jam pulang sekolah tuh bener-bener harus langsung pulang. Sedih enggak, guys? Tapi tenang aja, aku pintar ngadal-ngadalin ya. Jadi pura-puranya
tips and tricks.
Ya, kamu ini berusaha banget.
tapi aku takut nanti diajarin misalnya ngajarin yang gak bener lagi.
Enggak apa-apa kan udah lewat.
Enggak. Kalau misalnya dulu aku tuh kalau misalnya yang bener-bener kepepet pengen main. Jadi zaman dulu tuh kan aku SMA-nya swasta tuh. Jadi kalau swasta tuh emang banyak liburnya gitu kan. Apa kayak misalnya kalau misalnya sehari sebelum ada hari raya tuh kadang-kadang suka guru-gurunya tuh rapat, terus kita pulang cepet. Nah dari situlah pulang cepet ya jam 10, cus ke BSM, BSM tuh dulu ya BSM. nama dulunya TSM.
Iya tahu. Ya, kan? Tahu
kan BSM. Guys? Takutnya ada followersnya Ola. followers sih?
Listenersnya
Ola. Gak tahu. FYI aja. Dia kayak langsung cus gitu, kayak ngakunya. Terus baliknya bener jam aku balik sekolah.
Jadi gitu. Ngadalinnya gitu.
Nah, terus sampai aku tuh baru bener-bener diizinin pulang malam tuh pas waktu kuliah. Itu pun ditanya dulu, kamu main sama siapa? Kayak gitu kan kayak gimana Eke mau berkembang gitu kan?
Berkembang apa? Biang.
Berkembang biang. Kayak begini aja nggak boleh gitu kan? Oh ya. Terus yang salah satu mungkin posesif. Mungkin baik kali ya, maksudnya orang tua aku tuh takut kenapa-napa. Secara kan anaknya cewek semua.
Iya, empat-empatnya ya.
Empat-empatnya. Nah, terus aku tuh kayak ini tuh pas waktu aku udah lulus yang apa sih? Sarjana. Enggak lah. Kayak langsung mesen, kamu udah kerjanya di Bandung aja, gini-gini. Jadi tiap aku mau ngelamar kerja di Jakarta atau misalnya di luar Bandung deh pokoknya, kayak susah gitu buat dikasihinnya gitu. Padahal kan oh ya, sebelum apa ya?
Gak apa-apa kan curhat, sekalian curhat ya Bu.
Curhat
tapi
dua SKS kok. Iya gitu. Ujung-ujungnya ya sampai ya, tapi alhamdulillah setelah masuk UNHAN aku boleh keluar kota sendirian.
Jadi UNHAN itu triggernya.
Iya. Nah gitu. Jadi untuk mempersingkat waktu silakan Ibu Amelia.
Jadi nggak apa-apa teh, namanya juga girl talk ya. Jadi apa aja keluar dah tuh.
Nyaman ya sih.
Amel nih tentang terlalu posesif, gimana kira-kira Mel?
Dari kata posesif aja sebenarnya udah negatif nggak sih? Posesif.
Iya, di kuping kita rata-rata negatif gak
karena
sih?
Karena kalau posesif tuh, kalau aku sih artinya posesif tuh dia seseorang yang memiliki rasa kepemilikan yang tinggi
dan sama, berlebihan.
Dan berlebihan pada seorang. Terus ini tambah lagi terlalu posesif gitu kan. Nah, menurut aku kalau misalnya apa ya? Kalau misalnya rasa posesif itu, ini aku ngomongin kalau pasangan lagi ya.
Nah, iya, Bu. Iya, spesialis apa-apa. Soalnya Ibu Amel ini spesialis, guys. Oh, spesialis aja, pasangan, enggak, FYI.
Follow Tia Amelia di TikTok.
Nah. Kadang alasan seseorang untuk posesif itu pasti dia itu balik ke masa lalu.
Iya, benar.
Pasti itu kadang kayak gue dulu pernah nih di posesif sama pacar mantan gue juga mau posesif sekarang sama pacar gue gitu kan. Yeah. Balik ke masa lalu atau enggak pernah disakiti atau enggak pernah apa ya merasa kayak gue dulu terlalu baik, sekarang mau jahat ah.
Jadi
gitu
ada
kan.
Background story-nya.
Iya,
gitu.
Background story-nya itu kadang itu yang men-trigger seseorang untuk menjadi orang yang posesif gitu, yang which is posesif.
Literally
sebenarnya. Itu sebenarnya hal yang negatif gitu dan salah satu dampaknya itu apalagi ke diri kita gitu ya. Itu tuh bisa membuat kita apa ya? Membuat kita pertama
kehilangan jati diri.
Betul, kehilangan jati diri.
Karena mendrive kita menjadi orang lain atas kemauan pasangan.
Jaim, kita jadi jaim. Akhirnya kita gak jadi diri sendiri kan. Akhirnya kita juga gak berkembang. Kemudian nanti kita masih, kalau menurut aku gak ada kata positif dari posesif ya. Menurut aku. Karena sebenarnya posesif tuh udah konteksnya negatif.
Iya.
Nah, cuman kalau misalnya kayak gitu emang salah satu caranya emang komunikasi.
Itu. Komunikasi guys,
iya,
kata Ibu Amel.
Kasih tahu kalau aku nggak bisa kayak gini, nggak bisa kayak gitu. Dan aku bisa, jadi kita juga bisa menjelaskan ke pasangan kita kalau misalnya kamu nggak perlu gini karena aku bakal kayak gini. Kamu nggak perlu gini, kamu nggak perlu khawatir, bla-bla. Itu sebenarnya kuncinya komunikasi.
Jadi gitu lebih kan. Meyakinin gitu.
Iya, meyakinkan. Yeah. Dan kita juga sebagai yang meyakinkan juga harus memegang apa ya?
Komitmen
terus tanggung jawab kalau misalnya apa yang sudah kita katakan itu harus kita buktikan.
Iya, kayak kita juga dia untuk gitu ya, kita jangan kayak gitu.
Kita jangan kayak gitu gitu kan. Pokoknya jangan sampai keposesifan pasangan itu jadi apa ya? Jadi halangan buat kita berkembang gitu, apalagi tentang diri kita sendiri yang mana nanti kita ke lingkungan malah jadi jaim, malah jadi kayak gampang insecure, gampang overthinking gitu. Singkat padat jelas.
Siap, aku lebih mau nanya sih.
Apa
tuh?
Berarti secara nggak langsung yang dinamakan toksik gitu dalam sebuah hubungan itu kan dia nyerangnya mental kan?
Iya
kan?
Yes. Kenapa?
Kira-kira itu bisa nggak sembuh orang toksik? Atau memang sekali toksik mereka karena mentalnya udah apa namanya? Maksudnya terganggu. Udah jadi mindset lah ya, udah jadi mindset di kepala.
Si orang yang toksik itu.
Iya. Bisa sembuh atau enggak, karena kayak sama kayak kepercayaan enggak sih, kalau soalnya kayak kita udah enggak percaya sama orang, mau percaya lagi tuh akan sulit
ya.
Kayak gitu, aku mau nanya itu aja sih.
Aku dulu deh.
Silakan Mbak Sawa, yang dari tadi gak ditanya.
Karena aku, karena aku adalah host, jadi aku tidak diperuntukkan untuk menjawab.
Host di Zoom.
Kalau bagiku ya, orang itu bisa jadi toksik tuh yang pertama banget mempengaruhi itu lingkungan, Liv. Lingkungan yang membentuk dia menjadi seperti itu, aku yakin 100%. Entah lingkungan tuh bisa dari keluarga, bisa dari teman, bisa dari tontonan, pengaruh tontonan atau pengaruh
bacaan.
Pokoknya anything yang ada di surroundingnya dia gitu. Dan itu bisa sembuh, aku percaya, tapi nggak gampang. Yang pertama butuh professional help yang pasti. Dia harus ke psikolog, psikiater, dan psikolog
beda.
Nah itu
psikolog bedanya. Correct me if I'm wrong ya.
Yeah.
Psikolog setauku itu adalah orang yang memberikan bantuan konsultasi tapi dia nggak pakai obat.
Ah, kalau
psikiater itu pakai obat.
Psikolog kali ini lah ya.
Iya, kalau psikiater tuh kayak jatuhnya orang yang memang udah butuh banget sama yang namanya butuh bantuan obat nih. Contohnya kayak
depresi.
Misalnya apa udah mengganggu lah aktivitas
dia. Yeah, anxiety disorder, schizophrenia.
Kayak orang insomnia parah nih kan. Misalnya dia udah gak bisa tidur berapa lama, itu butuh bantuan yang namanya antidepresan.
Selif bedanya psikiater sama psikolog ya. Kayaknya kalau untuk kasus toksik ini kayaknya psikolog gak sih? Kayak masalah, sebenarnya masalah sosial tapi menyangkut mental. Jadi kayaknya psikolog lebih cocok kali. Sama di sini aku tuh mau ngasih tahu pendapat aku perihal orang sebenarnya itu toksik karena apa. Lebih kepada aku percaya kalau misalnya nggak ada orang yang lahir secara toksik, orang tuh pasti lahir secara murni, purely born gitu ya. Dan toksik itu tercipta. Nah, terciptanya dari mana? Dari lingkungannya itu yang tadi udah aku bilang. Jadi itu sih yang aku simpulin ya, karena itu dari lingkungan dan dari awal dia tidak terlahir secara toksik, makanya bisa sembuh kalau bagiku. Nggak tahu yang lain ada pendapat? Amel?
Aku menurut aku emang toksik itu bisa menular.
Gimana
karena
tuh?
Yang tadi aku bilang kayak biasanya dia lihat ke masa lalu, pengalaman dia, entah dia jadi korban atau jadi pelaku. Nah nantinya misalnya dia jadi korban, bisa jadi nanti dia jadi pelaku. Nah jadi pelaku bisa jadi korban kayak gitu. Jadi menurut aku emang kayak kamu tadi setuju aku, lingkungan berpengaruh. Gitu, jadi toksik itu menular menurut aku. Emang nggak dari lahir tapi emang dari lingkungan.
Iya, coba teman-teman pikirkan saja kira-kira menular apa enggak ya toksik itu. Yang lain Lifty, Kabina, Teteh ada pendapat? Hey, oke, okay, kalau nggak ada, ada?
Nggak ada.
Kan suka gitu guys emang. Aduh ya ampun, tadi kita recording maghrib sebelum maghrib sampai sekarang udah mau isa kayaknya nih. Nggak kelar-kelar guys.
Kan kita baru selesai isoma, mohon maaf.
Lanjut studi kasus yang terakhir guys. Masalah sugar coating and gaslighting.
Kirain sugar daddy.
Aduh, itu mah pengennya kita. Masalah sugar coating sama gaslighting sebenarnya disinggung sama Amel di awal yang perihal verbal abuse.
Oh iya.
Ya. Karena sugar coating sama gaslighting ini larinya emang verbal gitu kan, tapi bermuara kepada toksik. Nah, mungkin teman-teman atau kita yang berlima ada di sini dan teman-teman listeners pasti seringlah dengar kata-kata sugarcoating sama gaslighting.
Kalau yang belum tahu jelasin lah.
Iyalah, ini mau ngejelasin. Sepengetahuan kita-kita aja yang di meja ini ya guys. Kalau bagi aku yang aku pahami tentang kedua terma ini, ya sugarcoating tuh lebih kepada orang itu berkata manis untuk menyatakan hal yang sebaliknya gitu. Jadi terkesannya sarkastik, kesannya menghina dan lain-lain. Tapi dengan cara yang apa ya? Dengan cara yang manis gitu loh. Jadi seolah-olah kita terlihat apa ya? Terlihat baik Rasanya. Gitu loh. Terlihat baik atau terlihat ini. Jadi kita kayak dienakin gitu ya bahasanya tuh dienakin dengan kata-kata gitu guys. Bye-bye. Contohnya apa ya? Kita dipuji kak, kayak lo baik banget deh, makasih banget ini segala macem. Gue kayak gak nyesel nih gue punya temen kayak lo segala macem. Tapi besok dia tuh melakukan hal yang
sebaliknya.
Okay. Misalnya tiba-tiba dia ngomongin kakak di belakang dan kakak tahu dari orang lain. Misalnya aku ngomongin kakak ke Teke ke Amel, Amel dengar terus ngelaporin ke kakak and something. Padahal aku baru ngomong, aku tuh bersyukur dia punya teman kayak kak something. Munafik ya.
Sebenarnya itu wajar gak sih? Maksudnya semua orang pasti pernah kayak gitu.
Yes. Tapi ini kalau di hubungan kan lain. Okay. Kayak kita ngasih tahu kekurangan kita ke pasangan, kita baik-baikin dia tapi kita ngomongin pasangan kita di belakang dan lain-lain, itu kan agak mengganggu.
Munafik.
Iya, lebih ke munafik. Kalau aku nyimpulinnya secara garis pendeknya munafik ya. Cuman enggak tahu mungkin teman-teman punya pengertian sugarcoating lainnya. Dan yang kedua ada gaslighting. Ini yang dibanding sugarcoating, gaslighting tuh lebih kena sih bagiku dampaknya. Karena gaslighting ini tuh lebih kepada orang yang memberikan statement yang seolah-olah membuat diri kita tuh questioning about our reality gitu. Jadi kayak apa ya, kita ini rata-rata kalau sudah di gaslighting oleh orang akan bersifat doubtful, mikir mulu, overthinking. Contohnya tuh semacam kayak, oh gitu ya ternyata gue selama ini, oh gitu ya ternyata gue salah ya, oh ternyata ini, oh ternyata itu. Jadi kayak banyak hal-hal yang kalian pikirin dengan cuma bercerminkan pendapat orang lain gitu. Itu namanya gaslighting dan membuat kita jadi ragu akan diri sendiri. Itu lebih ke gaslighting. Jadi kedua hal ini sebenarnya beda ya gitu. Dan ini kalau dilakukan berkali-kali toksik pastinya karena membebani kita gitu ya. Nah, teman-teman semua yang ada di sini, yang ada di panel discussion kita pada malam ini,
para panelis,
iya kan,
para pemuji,
pendapatnya gimana nih tentang gaslighting, kabina, dan sugarcoating?
Sebenarnya baru pertama kali sih dengar terma ini.
Terma.
Mengikuti kata-katanya Ola, kalau misalkan sugarcoating, misalkan dalam hubungan gitu ya. Kalau menurut aku, ini mungkin yang aku bahas lebih ke hubungan suami istri gitu. Karena kan kalau hubungan suami istri tuh seharusnya apapun yang terjadi di dalam marriage life itu stays within the marriage. Jangan sampai kita ada masalah sedikit langsung cerita ke orang lain gitu. Jatuhnya itu kan membuka aib pasangan sendiri kan gitu. Jadi sebisa mungkin kita selesaikan di dalam pernikahan itu. Tapi pun kalau misalkan kita memang terdesak harus mencari pendapat lain gitu dari orang, kita cari yang memang terpercaya dan memang punya kapabilitas untuk hal-hal seperti ini, apa permasalahan dalam pernikahan gitu. Misalkan ulama atau misalkan kalau ke orang tua pun aku tidak advice untuk cerita ke mereka. Karena kalau misalkan kita dalam pernikahan, kita misalkan cerita ke orang tua kita, namanya orang tua pasti membela anaknya gitu.
Nambah pihaknya.
Iya.
Nambah pihak yang ribut gitu.
Jadi kalau bisa cari orang yang dituakan dan memang beliau third party yang di luar dari lingkungan kita. Jadi beliau bisa memberi solusi yang objektif, tidak berpihak ke salah satu pihak dan solutif gitu jadinya. Dan jadi menambah masalah.
Menyelesaikan masalah dengan masalah.
Iya, betul. Menyelesaikan masalah dengan masalah.
Pegadaian. Pegadaian versi kita.
Pegadaian.
Perdamaian. Allah. Oke, Kakak. Pegadaian.
ada gaslighting. Aku kurang paham sih sebenarnya, masih kurang atau mungkin aku tidak mengalaminya secara langsung. Jadi
coba nanti mungkin teman-teman di sini ada yang bisa kasih pendapatnya. Oke. Amel.
Yes.
Sugar coating dan gaslighting gimana tuh?
Tadi kan Kak Shabina udah menanggapi mengenai sugar coating.
Iya.
Nah, kalau apa ya singkatnya, kalau misalnya gaslighting itu menurut aku biasanya yang menjadi pelaku dari gaslighting itu orang-orang yang enggak, malah jadi kayak orang-orangnya sosiopat gitu nggak sih, yang kayak narsistik gitu, yang dia tuh narsistik gitu, jadi
yang gila
jadi dia tuh mengendalikan seorang untuk apa ya, biar lebih berkuasa gitu untuk seseorang kayak gitu.
Yes, itu gaslighting. Jadi membuat orang gitu lain jadi ngerasa rendah.
Iya, ngerasa rendah karena kita terlihat apa ya, bahwa narsis ya, narsis. Yeah. Jadi terlalu self love seperti itu.
Iya, terlalu self love.
Sepertinya aku tercantum satu nama dalam otakku. Aku mau
tunggu, lanjutin dulu, selesaikan dulu.
Udah, silakan.
Aku ingin menimpa Amel. Iya. Kutimpa ya, Bang?
Iya.
Aduh. Kutimpa kamu dengan bismillah.
Kok konteksnya jadi aneh ya? Kutimpa kamu dengan bismillah. Agak aneh. Oh, iya.
Lanjut, Liv.
Lanjut.
Maaf ya guys, begini emang.
Kalau menurut gaslighting yang aku pahami, dan yang menurut aku pernah dengar dari beberapa sumber gitu, di sini tadi kalau Amel bilang memang benar sih, aku sependapat juga sama Amel kalau memang dia pengen ngerasa dominan gitu kan, atas suatu orang gitu. Tapi ada lagi yang membentuk kenapa dia bisa melakukan gaslighting, salah satunya itu adalah rasa insecure dalam dirinya. Jadi kayak ketika
melimpahkan ya dengan cara gitu.
Iya, jadi ketika dia kayak ngerasa wah, gue takut nih, gue kayak nggak bisa, misalkan gue gak bisa nih kayak gini, misalkan gimana sih, ngerti kan maksudnya insecure-nya dalam hal apa, misalkan insecure, jadi dia ngebuat orang lain itu atau pasangan atau rekannya itu ngerasa kalau lu kayak gini, jadi ngerasa orang itu kayak, ya itu tadi, balik lagi jadi
narsis
supaya dia bisa menjadi dominan, ngerti gak sih maksudnya?
Ngerti,
iya, ngerti.
Ya, aku ngerti.
Para audiensnya Sahwa Maula, ngerti kan?
Sahwa Maula
gitu. Ya gitu, pokoknya ciri-ciri dari gaslighting yang aku tahu, atau ciri-ciri
kalau sampai reset loh guys,
ciri-ciri kamu sedang di gaslight itu, yang pertama kamu kamu banyak bertanya pada diri sendiri, apakah
doubtful ya,
aku terlalu sensitif, apa gue baperan atau lain sebagainya. Terus yang kedua, sering merasa bingung dan kayak overthinking lah intinya ya. Terus yang ketiga tuh selalu minta maaf atas suatu hal atau apapun. Terus yang keempat, kamu tidak paham kenapa kamu merasa tidak bahagia. Terus yang kelima, kamu berulang kali memaklumi perilaku buruk pasangan atau teman atau rekanmu. Yang keenam, kamu tahu sesuatu yang buruk sedang terjadi tapi kamu gak tahu itu apa.
Kill as it is.
Yang ketujuh, kamu mulai berbohong untuk menghindar dari cercaan.
Kan,
ya kan?
Jadi jatuhnya jadi gak mau jujur karena selalu di gaslighting gitu ya.
Nah, that's why. Terus yang dua poin terakhir ini, yang ke-8, kamu bermasalah dalam membuat keputusan sederhana. Jadi kayak kesannya tuh pengen buat satu keputusan tapi kayak takut aja.
Udah takut duluan
ya,
gitu.
Iya, udah takut duluan. Terus yang ke-9, kamu merasa dirimu tidak cukup baik. Nah, itu guys. Ini menurut dari sumbernya Robin Stern.
Mantap. Ada daftar pustakanya ya.
Iya,
dari
apox.com 3 Januari 2019.
Asik. Sekarang Teteh nih, gimana perihal sugar coating sama gaslighting?
Kalau misalnya sugar coating sama apa namanya? Gaslighting. Sebenarnya kalau dari kan dari tadi udah dari sisi pasangan. Mungkin dari sisi apa ya, aku mau lihat
pertemanan
atau persahabatan sih, ini kayak cuman curcol enggak curcol lagi sih, enggak
dari segi akademis
gitu ya, enggak gitu. Jadi kayak mungkin sebenarnya kalau sugar coating sih aku belum pernah ngalamin sendiri, cuman ya emang
ada aja
kayak iya ya. Kalau misalnya luarnya manis tapi dalamnya busuk kan ya, itu bete juga gitu kan. Kalau misalnya gaslighting juga alhamdulillah belum pernah gaslightingin.
Iya.
Dan jangan sampai dan jangan sampai kayak gitu. Cuman mungkin kalau misalnya ini kamu tuh nanya pendapat tentang ini sih berpotensi manis.
Iya, dalam relationship kan toxic. Dari tadi udah nyampe sini. Aduh.
Sebenarnya sih kalau misalnya kayak gitu emang kalau misalnya aku mikirnya ngomongnya gaslighting dulu ya.
Gaslighting.
Kalau sugar coating udah dijelasin tadi sama Amel ya. Kita tambahkan tentang gaslighting. Jadi kalau misalnya dari orang yang ngegaslightingin kitanya tuh misalnya tuh masih bisa di counter nih sama kita. Ya kenapa enggak buat kita ya udah ya lu kan bukannya salah lu kayak gini, tapi kalau misalnya tetap ngeyel, itu sih yang rese. Kayak misalnya nih, ada satu kejadian.
Contoh.
Misal ini sebenarnya yang salah tuh kedua belah pihak. Nah, tapi yang paling fatal itu si pihak yang A. Pihak yang A tuh udah ngejanjiin ini. Kayak nah, terus ya. Pihak yang B itu kayak oh ya udah kita tunggu ya gitu.
Iya. Berarti nah, udah ada kata-kata nih di sini
ya, udah ada janji gini. Nah, tapi di situ kayak ada miskom gitu. Mm-hmm. Dan satu sisi misalnya ya kan gara-gara miskom jadi ya harus clear lah gitu kan, enggak bisa nyalahin satu sisi aja begitu. Mm-hmm. Nah, jadi wajar kan menurut kalian ya listeners Ola Podcast ya. kalau misalnya nih kan pihak yang A udah menjanjikan ke pihak yang B. Jadi berarti kalau misalnya pihak yang B marah ke pihak A, gak apa-apa dong.
Wajar
kan? Nah di sini pihak A ini tidak mau disalahkan gara-gara merasa benar. Karena lah kan gue juga ada kepentingan kali. Gue udah bilang yang ngurusin lu pada kan aku udah serahin ke si C misalnya kayak gitu. Lah ngapa jadi bawa-bawa ke si C? Itu kan benar-benar kayak lah kok lu malah nyalain gue, lu yang salah duluan gitu kan. Karena apa? Di situ kita mikirnya kayak emang miskomunikasi di situ, enggak ada komunikasi satu sama lain. Nah, di situ dia itu ngeyel banget. Kalau udah ngeyel banget kayak gitu kan jadi malas juga kan.
Jadi bawa beban ke kitanya gitu. Iya, jadi gue beban. Yang ngerasa.
Iya, aku jadi gue bersalah. Yang ngerasa dan beberapa kali tuh si A ini tuh ke pihak B selalu kayak gitu terus. Kayak tiap-tiap kayak elu sih lo kok gue jadi
nah,
kan
ya itu gaslighting. Nah,
itu gue elu sih kayak gitu. Jadi kan si pihak B ini tuh kayak seolah-olah kayak aduh aku jadi bingung deh mau menghadapi si A ini kayak gimana gitu kan, ngomong ini nanti lu sih manja gini. Atau misalnya aku misalnya tuh si pihak B pengen minta tolong ke pihak kok banyak pihak ya di sini
pihak C
ya minta tolong
partisnya banyak ya
banyak. Terus nanti tuh si pihak A tuh tiba-tiba gini lah lu kok minta tolong ke dia lu kan bisa sendiri kayak gitu kayak mohon maaf sih minta tolongnya juga pihak C gitu. Jadi kayak seolah apapun yang kita lakukan itu salah. Atau misalnya kayak aduh gue takutnya dikomen sama si A nih entah kayak gitu itu gaslighting yang benar-benar
yang udah menciptakan beban kepada diri kita.
Padahal sebenarnya kalau misalnya dengan itu kan alasannya karena miskomunikasi ya.
Iya.
Sebenarnya kalau misalnya dua-duanya mau saling memaafkan gitu kan. Betul. Udah nih udah saling memaafkan, udah saling mengerti, saling introspeksi diri. Itu tuh hal yang sepele sebenarnya. Tapi karena ada salah satu yang misalnya percuma aja kalau salah satu udah mengakui salah tapi pihak yang lainnya malah merasa kayak gue yang paling benar,
lo
yang salah. Nah, gitu, itu bakal jadi akan terus-menerus akan jadi masalah yang besar yang isinya
toxic namanya. Jadinya terus-terusan. Iya, jadinya
toxic for love.
Sosik ibu. Sosik
begitu. Nah, okay. Tapi ini disclaimer bukan cerita siapa-siapa, ini kayak contoh doang ya.
Iya. Ya, pokoknya yang kita sebutkan di sini adalah kalian asumsikan masing-masing ya. Either nyata, either tidak nyata. Ya, tergantung kalian yang menginterpretasikan.
Betul. Tapi itu kalau ada yang curhatan yang posesif tadi itu benar.
Balik lagi dong mereka.
Iya, balik lagi.
Yang mana?
Udah, lupakan saja apa yang sudah kita omongin tadi. Itu. Nah, itu untuk studi kasus yang kita bahas perihal toxic relationship ya guys. Nah, sekarang tar dulu nih, tadi kan udah studi kasus, sekarang kita mau pengen bahas lagi nih guys, masih tentang toxic. Tapi pertanyaan kita bandingkan
yang ketiga. yang keempat
toxic itu bedanya apa sih sama dominating? Kita tuh kan kalau misalnya ngerasa punya hubungan yang toxic sama orang, pasti kita ngerasa didominasiin sama orang itu in a bad way. Nah, bedanya apa sama dominasi? Oh, kayak gitu. Bedanya sama orang yang mendominasi kita dengan orang yang menjalin hubungan toksik dengan kita, Amel.
Enggak. Tadi aku cuma mau nyaut dong sedikit gitu ya perbedaannya. Kayak aku bilang toksik itu dari kata toksik aja tuh udah sebenarnya ngarahnya ke negatif.
Toksik itu dari
racun. Iya. Ngarahnya negatif kan ya.
Iya.
Terus kalau dominan-dominan tuh menurut aku enggak berarti negatif, enggak selalu negatif. Kayak tergantung hal apa yang membuat seseorang mendominasi suatu hal atau seseorang kayak gitu sih.
Tadi Livi mau nambahin apa?
Silakan.
Lupa.
Apa? Oke, okay,
Kabina dulu.
Kabina dulu.
Kabina.
Sambil Livi inget-inget. Dominating sama toxic.
Kalau misalkan tadi aku bilang toxic itu subjektif, mungkin kalau dalam hal ini bisa dikategorikan toksik tuh yang bagian negatifnya, dominating yang positifnya.
Betul.
Iya, iya, benar-benar.
Ada misalkan kalau kita sebagai perempuan gitu, ada yang perempuan dia senang ketika didominasi.
Iya, benar-benar.
Misalkan
diemong ya.
Diemong. Misalkan dalam pertanyaan kamu mau pergi sama siapa, mau apa? Mungkin untuk sebagian perempuan itu mereka malah merasa diperhatikan dengan ditanyakan seperti itu. Tapi mungkin untuk perempuan yang mereka apa ya tidak suka didominasi, itu mungkin untuk mereka itu intimidatif justru pertanyaan seperti itu. Jadi
tetap subjektif ya kak,
gitu. Tergantung karakter masing-masing dalam menerimanya sih.
Cakep.
Justru udah inget
belum? Masih
nggak teteh lanjut
ini masih.
Aduh muka aku ya.
Oke, lanjut ke teteh dulu perihal toxic sama dominating. Ada yang mau ditambahin?
Sebenarnya sih sama-sama aja. Kayak yang Amel atau Kak Syab ke Syab ngomongin. Jadi kalau misalnya emang
aku dari mau ngomong.
Apa ya tadi?
Dominating?
Iya, toxic. Dominating aja deh aku bahas dominatingnya. Kalau dominating mungkin ada satu sisi bener kata Kak Bina bilang ya.
Iya.
Ada yang emang suka di among among
as
among as ada yang emang suka di kayak apa sih buka up di among apa ya ininya ya
diperhatiin
gitu kayak misalnya iya dipimpin kayak misalnya kamu sini kamu gak ada yang bukan gitu
sini
dipimpin kayak misalnya kamu mendingan gini gitu tapi gimana ya in a positive way kayak misalnya in a positive way kayak misalnya jadi memim diimami gimana ya
enggak.
Kayak lebih
kayak ada istilahnya alpha ya? Apa alpha female kayak gitu ngerti enggak sih itu kan dominan tapi in a positive way gitu
iya enggak ini
kalau
kalau misalnya cewek pengen didominasiin sama cowok gimana sih jadi
iya
jadi si cewek itu tuh it's okay kalau mau didominasiin sama cowok kayak aku tuh butuh bimbingan sayang
lebih kepada apa ya. Cewek itu pasti mikirnya didominasiin tuh lebih kepada perhatian sih. Jadi dengan dominasinya cowok itu kita pasti mikir oh cowok gue perhatian.
Kayak lagu dangdut
cowok
ini.
Cowok gue care for me gitu kan.
Iya. Terus kalau misalnya ada beberapa kasus mulu
ya. Dia dari tadi ini bagian studi kasus ya.
Iya, bagian
Mbak yang
panjang ya.
Mbak
panjang.
Yang dari Bandung ini bagian studi kasus.
Kalau misalnya kan kadang-kadang suka ada beberapa cewek yang lebih dominatif kayak dominatif bukan ya dominatif
dominan
ke cowoknya kayak misalnya lebih besok kita ini yuk kesini yuk dan emang ada beberapa cowok yang ya udah gak apa-apa aku digituin
iya benar jadi ya, kayak, jadi vice versa aja ya maksudnya
vice versa
iya yeah.
Balikannya gitu, jadi ya kalau misalnya selama dominannya baik-baik aja dan balik lagi ke toxic, selama itu tidak merugikan kalian, it's okay to be dominate. Yep. To be dominated or dominating.
Yes. Apa tambahannya?
Iya. Tambahan dari Bu Amelia Setiawati.
Terus tadi baru aku baru banget bahas sama Kak Shebrina soal dominan. Data tuh kayak aku sempat menanyakan apa sih maksudnya we're independent in relationship gitu, we're independent in relationship gitu. Jadi siapa yang sebenarnya kalau di bahasa Indonesia aneh ya, siapa yang pakai celana dalam suatu hubungan gitu. Tapi ternyata aku pikir itu bakal ngarahnya ke negatif. Jadi beda dengan toxic ya, menurut aku toxic sendiri negatif. Nah kalau si we're independent in relationship itu justru emang yang
know how gitu.
Iya, jadi salah satu pasangan yang memang dominan. Dominan itu bisa pak dari showing love-nya lebih dominan, showing affection-nya lebih dominan, ataupun apa sih
maturity-nya,
iya, maturity-nya lebih dominan gitu. Nah, kayak gitu menurut aku kalau dari dominan.
Nah, ya, benar. Emang dua-duanya memang dua-duanya memang mengandung dominasi ya. Toxic itu pasti didominasi sama orang yang toxic-nya gitu.
Iya.
Cuman ya in a way-nya beda.
Negative way and positive way. Yes.
Ibu Lifty,
aku udah ingat.
Apa-apa.
Alhamdulillah aku ingat, guys.
Apa?
Jadi kalau menurutku ya, dominan dan toksik tuh kalau dominan tuh enggak dalam semua hal. Jadi dalam hal-hal tertentu.
Iya.
Orang ini tuh dominan.
Kayak gimana?
Contohnya misalkan setiap orang kan pasti karakter orang tuh beda-beda kan. Iya. Bahkan anak kembar pun mereka memiliki perbedaan kan.
Iya. Identik pun ada bedanya.
Iya. Iya, betul sekali.
Pasti semua orang itu enggak yang namanya enggak sama gitu. Mungkin ada sama dalam beberapa hal. Cuman kan enggak kelihatan lah yang mana, maksudnya tetap aja beda gitu kan, meskipun sama, mirip tapi beda gitu kan. Nah, dari situ aja kita udah bisa lihat dari perbedaan itu dia tuh lebih dominan yang di mana nih? Pasangan yang ceweknya dan yang cowoknya kayak ginilah contohnya, yang cowok cuek, yang cewek
perhatian.
Itu cuek. Udah kelihatan kan yang mana dominan mana yang enggak. Nah kayak gitu kalau menurutku. Tapi kalau misalkan toksik yaitu nggak dalam
lanjut nggak apa-apa.
Oh kalau toksik itu ya kalau toksik itu nggak
terima toksik.
Nah, kalau biasa aja. Kalau toksik itu ya dalam hal kalau toksik itu dalam hal apapun gitu loh. Ya lebih tepatnya gitu sih. Jadi aku baca juga nih. Ada yang namanya salah satu tipe toksik yang namanya toksik
researcher. Panelis.
Iya. Toxic toxic masculinity.
Ya, iya.
Di mana toxic itu kan
lead the way gitu.
Iya. Ya itulah intinya lebih ke apa sih namanya male dominated gitulah.
Iya.
Di situ kan ada yang namanya suatu pemahaman kalau si cowok ini harus lebih
maskulin.
Iya, lebih mendominasi dalam suatu hubungan gitu kan.
Kan lu cowok gitu kan.
Iya, karena kesannya tuh cowok itu punya tanggung jawab untuk melindungi, untuk menjaga dan lain sebagainya lah. Intinya kayak ya ibaratnya untuk lebih mendominasi dari si perempuan. Tapi dari toksik ini juga bisa menimbulkan yang namanya dominasi itu tadi sendiri.
Ya, betul.
Jadi kita bisa memandang lah, bisa menilai bahwa intinya dominasi itu dan toksik itu dilihat dari sudut pandang yang mana dulu. Ya kalau menurutku sih kayak gitu. Jadi gak semua hal itu toksik, gak semua hal itu disebut dominan juga. Ya tergantung sudut pandangnya pandang. Siapa dan bagaimana.
Dan outputnya kayak gimana
ya,
output
betul.
Dari dominasinya itu menghasilkannya seperti apa.
Ya kalau di kedua pasangan itu gak ngerasa rugi ya biasa-biasa aja. Dan mereka justru menikmati, suka ya ya udah itu berarti bukan suatu masalah gitu.
Ya gitu. Oke, aku setuju. Nah, guys, teman-teman semua, ini yang terakhir ya. Bisa dijawab dengan lebih singkat aja ya, teman-teman semua.
Alright.
Tentang tanggapan kalian. Tanggapan kalian kalau misalnya kalian berada dalam toxic relationship. Terserah nih, kalian mau ambil perspektifnya yang mana. Entah toxic relationship keluarga, toxic relationship lingkungan, atau atau toxic relationship hubungan berdua gitu ya.
Yups.
Pacaran lah ya. Tanggapan kak mengenai toksik. Karena penutupan kita mulai dari aku. Ya kalau aku yang pasti nggak tahan lah ya. Siapa sih yang tahan? Tapi yang pasti aku sih masih orang tipikal orangnya tuh nggak mau selesai sebelum menyelesaikan. Gimana tuh maksudnya?
Sama.
Gitu ya. Pokoknya aku nggak mau selesai sebelum menyelesaikan. Jadi aku yang pasti kalau aku tahu hubungan aku toksik, selesaiin dulu. bukan diselesainnya putus, tapi diselesainnya komunikasi. Kayak apa yang tadi Amel udah bilang, guys, komunikasi itu is a key ya. Kayak everything, iya, everything will be just fine dengan komunikasi doang sebenarnya. Iya, dan komunikasinya tuh nggak pakai emosi, tapi pakai otak, pakai kepala dingin dan segala macam. Jadi yang pasti, dan kayak aku tuh pasti aware ya, kalau aku punya hubungan toksik ya aku ngaku okay, aku toksik, tapi I'm in a way membenarkan ini semua gitu loh, on my way untuk membenahi ini semua gitu. Jadi aku ada effortnya dulu, Zac Efron, ada Zac Efron,
Zac Efron ya, Zac Efron,
ada Zac Efronnya di situ untuk perbaiki hubungan aku dulu. Tapi kalau nggak baik-baik dan aku pun jadi capek ya
istirahat,
why kayak what why do I have to stand gitu kan, kayak ngapain aku hold lagi gitu ya.
Cakep.
Ya udah selesain aja, kalau emang nggak bisa diselesaikan benar-benar pakai kepala dingin. Kalau aku gitu. Kalau Lifty,
kenapa aku lagi?
Aku salah sendiri lupa, jadi belakangan kan ngomong.
Oh iya. Kalau aku berada dalam hubungan toksik, ya kalau aku tipe orang yang gimana ya? Ya aku nikmati sih berada dalam hubungan toksik itu. Kalau aku ya.
Dahsyat.
Oh, karena gimana? Sebenarnya ya aku nggak tau, aku mikir dulu lah guys, cut dulu lah aku.
Amel,
nggak bisa rasanya bilang. Aku setuju banget sama yang Ola bilang, itu udah pasti, karena aku juga bilang komunikasi is the key for everything gitu ya. Nah
everything
jadi
has changed.
Jadi yang menurut aku kalau misalnya emang kita berada di toxic relationship, itu yang pertama adalah komunikasi. Kalau misalnya udah nggak bisa dikomunikasiin, ya buat apa lagi? Berarti udah nggak bisa lanjut. Iya. Dua-duanya udah, dua-duanya udah batu. Iya udah beda tujuan, udah nggak ada, berarti salah satu atau istilahnya misalnya salah satu orang yang salah satu pihak yang dia merasa nggak mau berkomunikasi, itu berarti dia udah nggak ada minat, tujuan, visi, misi lagi sama si korban gitu, korban toksik kan. Nah terus dan menurut aku kalau di toxic relationship itu tetap ingat sama diri sendiri juga.
Love yourself. Kata Justin Bieber.
Iya, jangan sampai kita lupa mikirin perasaan orang lain mulu. Kita ya kagak dipikirin gitu kan.
Penyakit itu.
Penyakit jadinya ya. Itu yang paling penting.
Love yourself meskipun my mama don't like you, okay?
Lagu dong.
Lagu ya.
Lagu ya.
Lifty katanya udah inget.
Lupa lagi.
Oh, ya. Selain komunikasi, kalau menurut aku ya, aku dari perspektif hubungan aja ya. Kalau keluarga tuh terlalu susah sih buat dilepas ya, toksik dari keluarga tuh. Ya kan. Kalau menurut aku selain komunikasi, yang penting itu adalah sama-sama menurunkan ego dan gengsi.
Betul. Karena gengsi ya itu penyakit.
Setiap
itu.
Orang
penyakit sekali.
Setiap orang itu kan emang punya lah kadar egonya gitu. Pasti setiap orang punya ego tinggi, mau rendah mau tinggi tetap ada ego gitu loh. Tergantung dia berada di posisi seperti apa pada saat permasalahan itu kan. Ya cuman kalau untuk pengen menyelesaikan suatu masalah ya turunin aja gitu ego, meski bener nggak bener, salah nggak salah, tetap aja ya udah sih gitu loh, lebih baik mengalah gitu. Karena kalau untuk menyelesaikan masalah kadang orang itu kepentok ego, gengsi.
Iya itu setuju
ya kan. Karena kayak aduh gue pengen banget nyelesain masalah, pengen ngomong, pengen minta maaf, tapi kayak nggak bisa gitu, gengsi, karena udah terlanjur malu.
Ada
gitu
aja gitu.
Iya udah terlanjur malu karena dia sebelumnya ego, gimana ya, udah kemakan sama yang namanya amarah gitu dan lain-lain. Jadi ya gitu lagi, balik lagi komunikasi.
Betul.
Terus kurang-kurangin ego lah kalau bisa, terus ya gitu, dan juga gengsi guys.
Lucu
gitu. Okay. Aja.
Yep. Teteh,
kalau dari aku, kalau aku ada di apa sih,
posisi
gama, posisi yang toxic relationship gitu, kalau misalnya dari pasangan nih, kalau menurut apa ya, kalau dari pasangan sih ya, kalau misalnya Ola kan bilangnya tadi tetap pertahanin, ya nggak sih lah kamu ngomong gitu kan?
Iya.
Tetap pertahanin kayak sampai
selesaikan, tidak mau menyelesaikan tanpa menyelesaikan dulu.
Nah kalau misalnya aku tuh mikirnya kalau misalnya udah bener-bener toksik banget buat kedua belah pihak, kayak misalnya udah bener-bener gak bisa diomongin lagi nih, bikin ke misalnya ke akunya capek dan ke dianya capek, kayak mending udah istirahat dulu aja sebentar.
Ah oke, okay. jadi alternatifnya break iya, dulu ya, tenangin diri iya, masing-masing.
Jadi tenangin diri masing-masing.
Ulur dulu,
baru kalau misalnya emang udah dirasa ini nih waktu yang tepat buat misalnya ngomongin, jadi kamu mau kayak gini terus nih, misalnya mau toksik terus, bukan toksik terus ya gimana ya, halusnya ya?
Gak ada perubahan.
Iya, gak ada perubahan terus. Jadi mau kayak gimana? Mending kalau misalnya mau apa sih, bener-bener bikin jenuh keduanya, mending udah gak usah lanjut lagi aja. Karena masih banyak ikan di laut. Ya tidak?
Iya, benar.
Kalau misalnya dari sisi misalnya toxic family gitu, ya mungkin emang aku bakal ngelakuin apa yang kata Kak Sabrina bilang.
Iya, itu yang paling tepat sih, yang menghindar ya.
Yang menghindar, yang... tapi bukannya memutus silaturahmi, silaturahim. Ya, tapi silaturahim. Kita kayak cuman, kalau ini benar guys, pepatah dari Sunda tuh, gini nih, jauh sengit kembang, aimun deket bau tai. Jadi
gimana misalnya?
serius. Jadi kalau misalnya jauh itu, kita tuh pasti kelihatan kayak bagus-bagusnya aja yang tahu, kayak misalnya oh iya sih ini tuh baik ya, gini, karirnya sukses di sini situ. Padahal belum tentu. Kalau misalnya kita deket nih, pasti tahu busuk-busuknya. Idi males banget deh si ini, misalnya. Misalnya kita tetanggaan sama sepupu, terus tahu nih busuk-busuknya kayak gimana. Dih, percaya amat dia kayak gitu. Dia kan gitu dong, pencitraan.
Nah,
kan
diceritain sekomplek.
Sekomplek misalnya kayak gitu, ceritain sekomplek. Nah, itu dia, makanya that's why mendingan kayak kalau misalnya keluarga toksiknya tuh bukan keluarga inti ya, mending jauh agak tinggalnya tuh jangan terlalu dekat, jaga jarak. Kalau kita sudah tahu kalau misalnya salah satu anggota keluarga kita itu adalah toksik misalnya gitu. Nah, kalau misalnya keluarga inti nih, entah misalnya sebenarnya enggak ada sih beberapa orang tua yang toksik gitu.
Ada aja.
Pasti, tapi ya balik lagi kayak kata Kak Sabrina bilang, mending ya kalau misalnya sudah mencukupi uang kita atau misalnya ya udah siap lah kita ya, mending keluar aja dari rumah. Maksudnya bukan keluar dengan cara baik-baik.
Tapi lebih kepada menjauhi diri lah.
Iya.
Minimalisir potensi konflik.
Iya, entah kita misalnya bener ngekos atau misalnya tinggal sendiri aja gitu, guys. Atau misalnya kerja nih, kita udah usia-usia produktif kerja gini.
Ngekos aja lah.
Kerjanya cari di yang misalnya jauh dari rumah. Jadi kan kayak kalau ingat balik lagi ke pepatah tadi ya, kalau jauh itu kan makin kangen gitu kan, kayak makin oh iya kangen gini kan, kalau deketan kan rasanya
malah berantem terus
gitu.
Oke.
Sekarang dari pandangan Kak Syab udah ngasih
penutup kita pada malam ini, ditutup malam oleh ini. Pendapat Kak Bina, silakan Kak Bina perihal tanggapan kalau we in their shoes.
Pertama-tama kalau menurut aku dalam suatu hubungan tuh yang penting itu komitmen. Komitmen kita dan pasangan dalam hubungan ini tuh mau dibawa kemana. Pasti kan mau dibawa ke serius kan.
Iya,
pasti pernikahan iya. Dan punya rumah tangga. Iya, proses pendewasaan diri juga.
Cakep.
Jadi memang kalau misalkan kita udah oke nih satu sama lain, komitmen, dan itu komitmen yang dipegang, mau masalahnya bagaimanapun tetap berpegang pada komitmen tersebut.
Betul.
Jadi kalau misalkan ada salah satu pasangan yang dia merasa diperlakukan tidak fair gitu, terus marahan berantem, itu komitmen itu yang akan mempersatukan mereka kembali.
Harusnya
harusnya
teorinya
gitu. Intinya tuh kayak lebih saling menghargai aja gitu mestinya.
Iya, saling menghargai dan kalau menurutku yang paling penting ini sih, kalau dalam suatu hubungan langsung difloorkan apa yang no go zone kita. Jadi misalkan pasangan kita dia nggak akan mentolerir kita kalau kita melakukan A B C D E. Kita juga kasih tahu kita nggak akan mentolerir kalau kamu melakukan ini. Jadi itu yang kita hindari gitu. kalau misalkan kita melakukan apa yang dia nggak suka, terus kita merasa kita toksik, nah itu berarti kan itu salah kita sendiri gitu. Hmm. Kenapa melakukan sesuatu yang
toksik,
membuat pasangan kita marah gitu. Hmm. Contohnya misalkan dia nggak suka kita apa diantar sama teman cowok gitu. Yeah. Terus ternyata kita melakukan itu. Hmm. Dan ya udah pasti itu bakal menimbulkan konflik dan yeah, dia akan memaksakan pendapatnya dia, justifikasi dia tuh yang paling benar pasti.
Karena dia udah ngomong dari awal kalau aku tuh udah enggak suka ini ya, usah kamu enggak usah lakuin ini.
Iya.
Ada lagi, Kak?
Udah itu komitmen dan
komunikasi ya, lagi ujung-ujungnya kan.
Betul, dikomunikasikan.
Iya, tapi lebih spesifiknya mengkomunikasikan hal-hal yang no go tadi ya.
Iya, no-go.
Yang kita tidak sukai. Lebih terbuka gak sih itu maksudnya?
Iya. Yeah.
Terbuka ya?
Iya.
Yeah.
Dan itu harus dilakukan di awal.
Nah, betul. Sebelum pernikahan sih ya, Kak. Bener-bener.
Jangan malahan diem-diem bau tai. Diem-diem. Diem-diem-diem-diem tiba-tiba.
Ada bau.
Ada bau.
Tadi ada yang mau nambahin lift sebelum aku tutup?
Lupa. Gila aja. Wabillahi taufiq wal hidayah gitu aja.
Amel sudah cukup, Teteh ada yang mau ditambahin?
Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lift dulu masih, oh, masih mikir mukanya.
Oh masih mikir.
Nanti aja ditambahin lagi.
Di mana tambahinnya?
Diselipin aja ntar omongan. Tadi itu proses pendewasaan.
Iya.
Terus aku barusan ingat terus kepotong lagi, lupa lagi, ya
Allah. Ya udah apa?
Nanti dong aku pikir dulu nanti aja lah kamu.
Nah, ya nanti. Jadi next podcast kita akan bahas toxic relationship part 2. Dan enggak tahu kapan.
Udah ada rencana loh guys. Ya udah kalau kayak gitu makasih teman-teman semuanya udah dengerin podcast kita berlima untuk Teteh, Teh Keke, Amel, Lifty, Kak Sabrina. Terima kasih banyak.
Yuhu.
Sudah datang di sini, sudah berbicara, sudah berbincang dengan waktu yang cukup lama ya. Cukup intim yeah, kita kali ini
disiarkan
berbicara ya.
Dari lantai 7 Salemba.
Agak deep talk kita pada malam ini. Teman-teman makasih banyak yang udah dengerin sampai sini. Kita pamit ya. Sampai ketemu di episode aku selanjutnya. Dadah.
Dadah.
Dadah dong.
Dadah.